Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Na nedávno skončeném mistrovství Evropy v atletice se skvěle ukázalo několik mladých českých závodníků. Jako o supertalentu se hovoří o skokanu do dálky Petrovi Mindlschmidtovi, který je se mnou dnes ve studiu. Petře, ahoj.
Dobrý den.
Jak se ti poslouchá a nebo čte titulky o tvém supertalentu? Jaké to pro tebe je?
Tak samozřejmě čte se to a poslouchá úžasně. Já jsem rád, že lidé mi fandí a podporujou mě. Vždycky mi to udělá úsměv na tváři a žene mě to k lepším výsledkům.
Tobě je 18 let, říkám to správně.
Ano.
Nebude jakási jako zodpovědnost, která vlastně vyplývá z tvých skvělých výsledků v poslední době, svazovat tvou mladistvou lehkovážnost, to, že jsi prostě vlétl do atletického světa tak jak trochu rovnýma nohama?
Doufám, že mě to nějak nebude svazovat, zatím se to tak neděje a budu teda doufat, že se to ani nenastane, že by mě to nějak svazovalo.
Myslíš si, že pro tebe do budoucna nebude tedy problémem závodit pod tlakem? Protože zatím si mohl jenom překvapovat, zatím to byly všechno vlastně závody, které byly v tvém podání skvělé, nikdo od tebe nic velkého nečekal a strašně se ti dařilo v poslední době.
Máte pravdu, že zatím jsem mohl na těch velkých závodech jenom vždycky překvapit a neměl jsem na bedrech nějakou zodpovědnost o nějakém výkonu, o nějakém reprezentativním úspěchu, ale to si myslím, že poznáme, až tady to období nastane, kdy opravdu už budu na vrcholu a bude se na mě spoléhat, že se umístím do tolika, že budu skákat tolik a tolik. To takhle dopředu nedokážu říct, takže si na to bude muset počkat.
Máš za sebou, řekla bych, týdny, možná měsíce, dva, tři, které se dají zařadit do říše snů, protože jsi z velmi nadějného závodníka najednou skočil juniorský rekord, pak jsi se na poslední chvíli nominoval na mistrovství Evropy, tam jsi zaskákal také skvěle. Byly to pro tebe snové týdny?
No tak určitě upřímně nemohly ty týdny být lepší, každým závodem se zlepšovat a skákat nový juniorský národní rekord a dostat se do finále po prvním skoku na mistrovství Evropy, umístit se do 7. místa, opravdu to byly, dá se říct, nové týdny.
Byly ty skoky okolo těch 8 metrů vlastně skoky do jiného světa? Tebe to najednou zařadilo z výborného juniora do výborného skokana do dálky v kategorii dospělých?
Bral jsem to taky tak, že jsem si opravdu uvědomil, že už na to mám být dálkař mezi mužema na evropské úrovni, tím, že už tam prostě začínalo tou osmičkou a byl to z toho skoku úplně jiný pocit, než kdybych skočil 7,99 a 8,01 je fakt opravdu velký rozdíl a cítil jsem to úplně jinak.
Stalo se v tvém tréninku v těch předchozích týdnech něco, co tě posunulo právě o tyto centimetry dál?
Předtím úplně ne, ale teďka, jak trénuju potom, co vím, že dokážu skákat 8 metrů, tak se mi určitě trénuje líp a lehčejc a dávám do toho tréninku, mně přijde i víc, takže uvidím a doufám, že budu skákat čím častěji těch 8 metrů.
Já když sledovala tvůj závod na mistrovství Evropy, tak jsem si říkala, že si počínáš jako starý mazák, že prostě tam nebyla vidět žádná velká nervozita, že si tam prostě přišel, střihnul tam 8 metrů a prostě každým skokem bylo vidět, že chceš dál a dál. Kde se to v tobě vzalo?
Tak myslím si, že v té kvalifikaci to bylo tím, že jsem opravdu věděl, že můžu jenom překvapit. Já jsem neměl co ztratit. A i kdybych tam měl 3 křížky, tak už jenom to, že jsem tam byl a dostal se tam, tak byl úspěch. Takže si myslím, že v té kvalifikaci to bylo tím, že jsem měl lehkou hlavu a úplně jsem nad tím nepřemýšlel, že musím skákat.
Ty jsi ale ukázal obrovskou vyrovnanost výkonu už právě těsně před mistrovstvím Evropy. Právě na memoriálu Josefa Odložila v Praze si skočil těsně pod 8 metrů. Už to byl ten juniorský rekord a pak jak kvalifikace, tak finále na mistrovství Evropy byly prostě skoky právě těsně za tu osmičku. Ta vyrovnanost výkonu prostě značí to, že na to máš. Jak jsi vnímal právě to, že skáčeš vlastně každým závodem takto daleko?
Tak vnímal jsem to tak, že se zlepšuju vlastně průměrově z těch 6 skoků. A chtěl jsem, aby ty průměry byly každým závodem lepší a lepší a aby se to čím dál víc blížilo k té osmičce, což se mi právě že povedlo, takže já si nemůžu stěžovat vůbec.
A nějaké nesportovní zážitky z mistrovství Evropy, přece jenom byla to tvoje první opravdu velká akce mezi dospělými atlety. Co jsi si odvezl z Říma?
tak odvezl jsem si spoustu nových známostí, s hrozně lidma jsem se seznamoval. Vlastně nikdy jsem takhle s těma, dřív jsem je viděl jenom v televizi, že závodí na jako reprezentují Českou republiku, a teďka jsem s nima byl na hotelu a mohl jsem s nima mluvit. Byly to všechno nové zážitky a moc jsem si to užíval.
Petře, tato sezóna se ukazuje jako průlomová v tvé kariéře. K tomu, že vlastně si k atletice odešel od fotbalu, si budeme povídat později, ale čekal jsi to, že tato sezóna bude v tvém sportovním životě tak zásadní?
Tak určitě jsem čekal, že bude lepší než ty sezóny, když jsem ještě dělal fotbal, ale že by se mi povedlo až takovéhle úspěchy, jaké teďka tuhle sezónu zažívám, tak to jsem nečekal.
Jaké změny to přináší do tvého života, třeba i do tvého soukromého života?
Nemyslím si, že to přivádí úplně velké změny, protože já jsem se hodně soustředil na ten sport, i když jsem neměl takovéto úspěchy. Přece jenom sport je můj život, je to část mého života a nemůžu si bez něho představit den, takže úplně žádné změny to nejsou. Ale někdy mám pocit, že proto dělám až málo pro tu atletiku, ale když se na to právě, že potom zpětně podívám, tak si řeknu, že jestli to náhodou není až příliš. Někdy jsem takhle na vážkách tady s tímhle už jenom díky těm výkonům, že si říkám, mohlo by to být lepší, co kdybych začala dělat tohle, ale ještě tam dostat právě ty věci navíc do toho soukromého života, to už bych neměl žádný ten soukromý život a měl bych jenom ten sportovní.
Takže myslíš, že si i díky svému mládí a neskušenosti ve fázi hledání té optimální cesty?
Myslím si, že ano.
Pojďme k sezóně, která je v tuto chvíli v plném proudu a zdaleka ještě neskončila. Ty jsi měl určitě před sezónou hlavní cíl mistrovství světa juniorů, které ti čeká v srpnu v Limě. Nicméně pořád je ve hře ještě to nejvíc, co může sportovce potkat, a to je olympiáda. Tak jaká je aktuální situace a možnost tvé nominace?
Tak aktuální situace je, že jsem 44. ve světových tabulkách a berou 32 závodníků, takže jsem na hraně, tak jak když jsem byl před nominací na mistrovství Evropy. Takže teďka opravdu do poslední chvíli budu čekat, jestli se tam nakonec dostanu nebo ne. Ale jak jste říkala, mám vrchol, prostě mistrovství světa juniorů, a ladíme formu a soustředíme se hlavně na to. Takže ani s trenérem o olympiádě jsme neměli ještě ponětí vůbec, že by to mohlo nějak dopadnout. Takže čekáme na pěti oba dva.
Znamená to, že by atleté, kteří jsou před tebou, nechtěli odcestovat, nebo byli zranění, nebo prostě nepodali přihlášku, nebo jak by se vlastně mohlo stát, že by si se dostal i do olympijské sestavy?
Tak buď je to tím, že nebudou chtít odcestovat, budou zdravotně neschopní, a nebo se ještě já můžu posunout ve světových tabulkách díky závodům. A nominace končí mistrovství České republiky.
Mistrovství České republiky bude koncem června a my náš rozhovor přetáčíme, takže to, kdyby se ti tam podařilo ještě zlepšit tvůj výkon, tak tě může ve světových tabulkách a v rankingu posunout.
Určitě.
Pojďme právě k tomu již zmíněnému vrcholu, což je mistrovství světa juniorů. Pojedeš tam už určitě v roli minimálně jednoho z favoritů. Jak vnímáš právě ty jako juniorské závody nyní, když si už nakoukl do světa velkých skokanů, těch dospělých?
Tak já je vidím pořád stejně, jsou to pořád stejně velké závody jako ty mužské. Mám tam velkou konkurenci, vlastně největší konkurent je tam Mattia Furlani, který byl teďka i na této Evropě, který je ještě junior, a budu ho mít i na tom mistrovství světa juniorů, takže pro mě se konkurence víceméně nemění, já už jsem proti němu závodil. A beru to na stejnou váhu, jak tu Evropu můžu.
Když máš nyní už po vlastně mistrovství Evropy, zažil si své vlastně nejdelší skoky. Jakou vlastně představu máš o tvých možnostech pro tu letošní sezónu? Myslíš si, že tam je ještě pořád prostor pro zlepšení, nebo už to bylo něco, co by bylo super zopakovat? To znamená, ty skoky těsně za 8 metrů bereš jako své letošní maximum.
Já určitě vím, že tam je ještě prostor k zlepšení v tuhle sezónu. Cítil jsem to i ve finále na mistrovství Evropy, kdy jsem prvním pokusem skočil za 8 metrů a pak jsem to neopakoval. Tak jsem byl mírně nespokojený, protože jsem cítil, že mám navíc jak 803, a viděl jsem, že to ve mně je, jenom bohužel ten den mi to nevyšlo. Tak doufám, že ještě do konce sezóny se mi to párkrát podaří dolétnout ještě dál.
V čem je ta rezerva?
Myslím si, že rezerva je spojení toho rozběhu se skokem. Já buď to dobře rozběhnu, a nebo dobře skočím, ale spojit to dohromady je pro mě ještě obtížné, nemám to tolik zažité jako ti zkušení dálkaři, kteří se tomu fakt věnují už desítky let, takže spojení tady těchto dvou věcí je pro mě nejtěžší část.
Atlet Petr Mindl-Schmidt je s námi na Radiožurnálu Sport. Petře, o tobě je obecně známo, že jsi přešel k atletice od fotbalu, nebo lépe řečeno, že jsi dlouho kombinoval fotbal s atletikou. Tím pádem ale určitě si atletice do této doby nevěnoval 100% svého času. Kde si myslíš, kromě právě už zmiňovaného kombinace rozběhu s tím samotným skokem, tak kde vidíš největší prostor pro tvé zlepšování do budoucna? Je to, předpokládám, technika obecně.
Určitě je to technika, jelikož jsem to ještě do nedávna kombinoval, tak na tu techniku nebyl úplně tolik času na těch trénincích to trénovat. My jsme se soustředili hlavně na to, abych ten skok nějak zvládnul fyzicky a psychicky, a vlastně na tu techniku úplně nebyl čas, to trénování, takže jelikož teďka už dělám jenom atletiku, tak se na to pokoušíme zaměřit a myslím si, že tam jsou ty největší rezervy.
Zkus vysvětlit nám lajkům, kde jsou ty technické rezervy. Propojení rozběhu se skokem, ale třeba načasování odrazu, to, aby si se odrážel přesně na prkně. Nebo kde jsou vlastně ty věci, které ty můžeš dále zlepšovat a určitě můžeš posouvat své vlastně délky skoku ještě o hodně dál?
No, tak určitě načasování odrazu je hodně důležité. Vlastně dostat těžiště svoje nad ten odraz, aby člověk nebyl ani v předklonu, ani záklonu, ale tak ideálně nad ním, aby ho to pořádně koplo co nejvýš. A já mám hodně rezervy z práce s hlavou, protože se dívám do písku tam, kam dopadám. A to mě ten skok prakticky ukončím, takže musím se naučit dívat hlavou co nejvýš, co rovně. A abych pokračoval v tom letu. Je to už hodně takové maličkosti, které se vlastně nezdají, ale udělají klidně 15 cm v celém skoku.
Prostě potřebuješ se koukat do dálky tam, kam chceš doskočit.
Ještě nejlíp dál.
Naopak tvou silnou stránkou, jsem se teda dočetla, je rychlost. Je to něco, co jsi jako dítě trénoval, co rozvíjela vlastně tvoje třeba fotbalová kariéra, nebo jsi se narodil jako opravdu rychlý kluk, který byl rychlý už od malička ve všem?
Neřekl bych, že bych to nějak trénoval, spíš to druhé, že já už jsem byl vlastně od malička fakt jako rychlý, vždycky jsem byl, a už ve školce si pamatuju, že jsem byl rychlejší jak ostatní děcka, když jsme běhali nějakých 30 metrů klidně. Ale myslím si, že právě že kombinace fotbalu a atletiky mi tu rychlost hrozně moc rozvinula. A díky tomu, že jsem to vlastně kombinoval takto dohromady, tak jsem teďka rychlý tak, jak jsem.
Můžeš být ještě rychlejší, protože je ti 18 let, rychlost se přece jenom dá ještě rozvíjet.
Myslím si, že věkem se ještě zrychlím, ale momentálně rychlejší už být nechci, protože s větší rychlostí je ten skok těžší, takže bych ho už vůbec nezvládal, kdybych se ještě teďka zrychlil.
Pokukoval jsi už třeba po velkých skokanech, ať už nedávné minulosti nebo současnosti, a je některý z nich, který je skokanem, kterému by si se chtěl třeba podobat, nebo je pro tebe vzorem, jak by si chtěl, aby si skákal technicky a tak?
Tak mně se hodně líbil technicky E-Hammer na mistrovství Evropy, když skákal, tak to se mi hodně líbilo. Ale nejsou tam úplně styly, které bych přímo chtěl skákat, jenom spíš jako některé části z těch skoků.
Pohyboval jsi se vlastně během mistrovství Evropy poblíž těchto velkých men atletiky. Byl pro tebe některý z nich, nebo sledování těchto skvělých atletů, nějakým přínosem, něčím, co jsi třeba okoukal na místě, protože vidět skvělá jména zblízka je vždycky hodně poučné.
Tak já jsem se hodně soustředil vlastně na rozcvičku těchto atletů, protože jelikož ještě jsem junior a moc ty rozcvičky nemám zažité, tak jsem hodně pokukoval hlavně po cvikoch, co oni dělají a jak se protahujou a jak se zahřívají.
Petře, ale už jsem to zmínila několikrát, hrál si dlouho fotbal. Čemu jsi se věnoval nejvíc, nebo čemu jsi věnoval nejvíc času mezi 10-15 lety tvého věku? Bylo to víc atletika, nebo víc fotbal, nebo jsi to půlil?
Mezi 10-15 lety jsem se věnoval jenom fotbalu. Já teďka bych možná kecal. Atletiku jsem začal dělat od 14, takže v 15 letech už jsem se věnoval obojím. Ale mezi 10 a 14 jenom fotbalu.
Byl to hned skok do dálky, kterému si vlastně v atletice přišel na chuť?
Byla to výška a skok do dálky, jelikož mě to šlo i na školních závodech, toto byly moje dvě hlavní disciplíny, plus samozřejmě sprint. Ale tady v těchto disciplínách jsem na školních závodech, ještě když jsem chodil na základku, tak jsem vynikal. Ale dřív jsem si myslel, že budu skokan do výšky, protože mě to na začátku šlo víc.
Když jsi na školních závodech šel skákat do dálky, pamatuješ si, kolik jsi zhruba skákal mezi ostatními školáky?
No vím, že jsem skákal dál, ale kolik...
Hodně dál než oni.
Myslím si, že 50 cm to mohlo být, ale kolik už to bylo, to se nepamatuju.
Kdo byl tím impulzem, že jsi s atletikou vůbec začal a kdo byl tím finálním impulzem, že jsi udělal rozhodnutí skončit s fotbalem?
Tak obojí jsem chtěl sám vlastně, ale do atletiky mě trošku dotlačila mamka, protože říkala, že je to škoda, abych tady toto, když vyhrávám na školních závodech, abych to neskusil trénovat chvilku. A jelikož jsem přestupoval do Slovácka, do Hradiště, kde vlastně hnedka vedle je atletický klub, tak jsem začal hrát i za Slovácko, i dělat atletiku vlastně zároveň. Takže jsem začal trénovat a rozhodnutí skončit s tím bylo po EOFu, kdy jsem byl 2 měsíce doma s vykloubeným loktem a nemohl jsem sportovat. Tak jsem nad vším jako přemýšlel a po těch 2 měsících, co jsem se vrátil zpátky do toho fotbalu, zpátky trénovat, zpátky všechno od nuly, neměl jsem pozici, neměl jsem natrénované, zaostával jsem za ostatníma klukama, tak už se zpátky do toho dostat nebylo tak jednoduché a už se mi ani tolik nechtělo, tak jak jsem se chtěl zlepšovat v atletice v tu dobu.
V době, kdy si oba sporty kombinoval, všímali si tví trenéři, že přebíháš z jednoho tréninku na druhý, že někdy pravděpodobně v jednom dni zvládáš i tréninky dva?
Ano, věděli to, ale moc na to ohled nebrali, protože i fotbalový trenér, i atletický trenér chtěli, abych se věnoval jenom jednomu sportu, takže nebrali ohled moc na ten druhý. Ale dřív měl hodně, když se kryl zápas fotbalový a atletické závody, tak vždycky vyhrál fotbal, protože mě bylo líto nechat ten tým ve štychu, když bych tam nebyl. Přitom atletika je jenom za mě, takže jsem ztrácel jenom sám.
Napadlo tě, že když si teď s atlety půjdeš někdy zahrát fotbal, že tě asi nebudou mezi sebe chtít?
Hráváme někdy fotbálek na tréninku a to je takový fotbálek, nefotbálek, takže zatím jsem se nějak nevšiml, že by se na mě dívali špatně kvůli tomu, že by mě nechtěli do týmu nebo chtěli.
Jo, takže to pro tebe není fotbal, na který jsi byl zvyklý.
tak jsem to nechtěl říct, ale je to trošku
určitě,
tak.
Myslíš si nebo vnímáš to, že třeba to, že jsi hodně neopotřebovaný mezi atlety v tom atletickém světě, že je pro tebe všechno nové, že můžeš toto přetavit v obrovskou výhodu do budoucna?
Tak určitě, teprve všechno poznávám teďka, je všechno pro mě nové a myslím si, že to není nic špatného poznat to už v 18 letech. Pro některé je to pozdě, pro některé je to zas brzo. Já si myslím, že je to tak ideální poznávat všechno a všechno si zažívat na vlastní kůži a do budoucna toho můžu využít, že už to znám.
Dokážeš už teď s odstupem času říct, co pro tebe bylo nebo je zábavnějším sportem?
Určitě atletika. Samozřejmě fotbal jsem dělal 15 let, 16 let. A
byl jsi dobrý.
Hrál jsem za reprezentaci, ale potom, jak jsem začal dělat jenom atletiku, tak se mi úplně otevřely oči a už bych to zpátky nechtěl tak, jak to bylo.
Dříve fotbalista, nyní atlet Petr Meindl-Schmidt je s námi na radiožurnálu Sport. Petře, já bych strašně ráda ještě chvíli zůstala právě u kombinace atletiky a fotbalu. A ráda bych se na to podívala z pohledu individuálního sportu a kolektivního sportu. To je obrovský rozdíl. Jak ty vnímáš rozdíly těchto dvou variant sportů?
Je to hrozně těžké srovnávat. Prostě individuální sport a týmový sport srovnat se moc nedá, ale měl jsem trošku problém ve fotbale tím, jak je to týmový sport, tak jsem si tam úplně nevěřil a vždycky jsem se bál, že něco pokazím, tak bude trpět celý tým a pokazím to dalším 11 lidem. A když teďka něco pokazím v atletice, tak si to pokazím jenom sám a můžu být naštvaný jenom já sám na sebe.
No ale on na to může být i obrácený pohled. To znamená, když nejsi úplně ve formě, nemáš ten ideální den, tak někdy prostě kolektiv může jednoho sportovce podržet a vytáhnout ho k lepšímu výkonu. Takže pohledy na to můžou být dva.
To je ten pozitivnější pohled, ale tady to pozitivum je v atletice v tom, že já mám tam trenéra, mám tam ostatní členy mojí skupiny, kteří jsou vlastně tady ta pozitivní část toho týmu. Ale nikdy se nestanou tou negativní, že bych jim já něco pokazil.
Na jaké pozici jsi ve fotbalu byl?
Střední obránce.
Jak vlastně vnímáš rozměr fotbalu a takového toho fotbalového myšlení? To je trošku i hra jako na šachovnici. A u atletiky je toto podstatně jednodušší. Tam prostě máš před sebou prkno a metry, které chceš skočit. Je pro tebe čitelnější třeba právě skok do dálky?
Tak určitě tady na tu myšlení, na to, tou hlavou je to určitě jednodušší. Ve fotbale člověk musí přemýšlet, kdy co udělat, kdy je lepší nahrát, kdy je lepší odkopnout jenom balón, ale v atletice nad tím člověk nemusí a já mám radši, když ani nepřemýšlí nad tím a prostě jenom věří tomu, co má natrénované, má čistou hlavu a prostě jenom skočí.
Hrál si, pokud mám správné informace, ligu za Slovácko, byl si členem vlastně mládežnických reprezentací. To znamená, že tam byl určitě potenciál dalšího růstu a toho, že jsi mohl být třeba profesionálním fotbalistou. Bylo to na takové úrovni, že tato šance byla?
Já jsem si na to nikdy úplně nevěřil, že bych mohl být profesionální fotbalistou, ale to, že jsem hrával za reprezentaci, to tomu trošku nasvědčovalo. Ale byla to ještě hrozně dlouhá cesta. Já jsem hrál za reprezentaci, když mě bylo 15-16 let a profesionální fotbalisti se stávají ve 22, 23 někteří, takže jsem měl hroznou dlouhou cestu před sebou a mohlo se stát úplně cokoliv. A právě se stalo, že jsem s tím přestal.
Tady nedaleko v předsálí čeká tvůj taťka, který s tebou přijel. Ten hrál fotbal. Já jsem se ho ptala, než jsme šli do studia, jestli mu nebylo líto to, že syn, a u tatínku to tak bývá, přestal vlastně hrát fotbal, který on určitě miloval. Tak jak jste to doma třeba s tátou řešili, když jsi se finálně rozhodoval?
Tak taťka je úplně úžasný v tom, že všechny rozhodování nechává na mě a podporuje mě úplně ve všem, co dělám. I to samé moje mamka. A i kdybych přestal dělat sport a začal dělat úplně něco jiného, tak věřím, že oba dva by mě prostě podporovali tak, jak mě podporujou teďka. Ale teďka se mi přiznal, že to s tím fotbalem ho trošku mrzelo. A když mě viděl na té Evropě skákat a umístit se do 7. místa mezi mužema v 18 letech, tak okamžitě přestal litovat toho, že jsem s tím přestal a začal věřit v to, že to bylo to správné rozhodnutí.
Vnímal jsi rodiče v ochozech stadionu, velkého stadionu v Římě?
Určitě, v každé pauze jsem je hledal a díval se, co dělají, jak se na mě smějou, jak mě tleskají, takže v každé pauze jsem se díval na všechny lidi, které jsem viděl české vlajky. Všichni mě mávali, tleskali, bylo to úžasné prostě.
A byl to vlastně pozitivní stimul? Pomáhalo ti to, nebo ti to naopak třeba přivádělo do nějaké větší nervozity?
Určitě mě to pomáhalo.
Zaspomínej ještě na ten poslední den, kdy jsi na fotbale pravděpodobně řekl, dnes jsem tady naposledy. Byl tam ten den D, kdy jsi se rozloučil a už jsi se nikdy nevrátil?
Tak klukům jsem to řekl dřív, než jsem to oznámil mému trenérovi, takže kluci to věděli dopředu, takže to bylo takové delší loučení a s trenérem jsem to vlastně řešil až v ten den, kdy to nastalo. Takže to bylo takové trošku smutnější a míň příjemné loučení než s těma klukama. Ale muselo to prostě nastat. Já jsem to tak cítil, takže nemohl mě ten trenér říct nic na to, aby mě překecal, abych si to ještě rozmyslel.
Skočíš za nimi občas na návštěvu, na pokec, nebo se na ně aspoň podívat, jak hrajou, trénujou?
Ano, na kluky jsem se chodíval dívat, když ještě vlastně měli sezónu a měl jsem ještě já čas a neměl jsem závody.
Petr Mindlschmidt je s námi na Radiožurnálu Sport. Ty ve své mládí ještě musíš studovat. Jak zvládáš kombinaci školy, je to gymnázium, a atletického tréninku a v nyní už i cestování po závodech?
Tak paradoxně je to určitě lepší, než když jsem dělal ještě fotbal do toho, protože bylo vlastně ještě méně času na to učení. A teďka, jak dělám tu atletiku, tak na to mám víc času, takže mám i lepší známky, než když jsem dělal obojí. takže to není zas tak hrozné, ale tak samozřejmě, kdybych ten sport nedělal, tak mám určitě lepší známky. Ale gymnázium v Uherském Hradišti mě podporují všichni učitelé, ředitel, všichni mě podporují v tom, co dělám a snaží se mi vždycky vyjít vstříc.
Byly po mistrovství Evropy na škole transparenty?
Transparenty úplně ne, ale měl jsem sezení v ředitelně se všema učitelama, co mě učili a dívali se na mistrovství Evropy a všichni mi společně zagratulovali.
Otvírá se ti velká atletická budoucnost, ale co ta studijní budoucnost? Jak plánuješ do budoucna, až doděláš gympl, pokračovat ve studiu?
No, to už je trošku horší téma, protože maturuju příští rok a ještě nemám do budoucna ohledně školy nic vymyšleného.
Ale budeš chtít pokračovat?
Budu.
Co další koníčky? Je něco, na co ti ještě zbývá čas? Co třeba rád děláš, když ti trocha času vyzbyde?
Upřímně moc toho volného času už krom tréninku nemám, ale dřív jsem hrával rád na kytaru a občas si zahraju i dodnes.
Kdyby jsi mohl ve volném čase vybrat nějaký sport, který by si třeba mohl provozovat jen tak pro zábavu nebo na dovolené, tak co by jsi vybral?
Jen tak pro zábavu, tak fotbálek třeba s pěti lidma jen tak na malém prostoru si zakopat, to by mě nevadilo, ale vyloženě nějaký velký náročný sport asi už ne.
Bavíme se v době, kdy probíhá mistrovství Evropy ve fotbale. Seš televizní fanoušek fotbalu?
Nejsem.
A díval se třeba na hokej?
Na hokej jsem se díval, ale fotbal mě nikdy takhle na sledování nelákal.
Takže zeptat se tě na nějakou světovou hvězdu, která ve fotbale se ti líbila vůbec, jo?
To nemá cenu.
Dobře, tak až ta letošní sezóna, atletická sezóna skončí, ona končí někdy kolem září, myslím, tak samozřejmě bude to asi začátek školního roku, tak ptát se tě, kam pojedeš na dovolenou, asi není ta správná otázka, ale jak si nejvíc odpočineš, když máš po závodech, po tréninku a prostě chceš si odpočinout jak fyzicky, tak psychicky?
Tak já nejčastěji odpočívám doma, nebo na bazéně, nebo na masážích a jenom prostě vypnout hlavu a ležet a odpočívat.
Petře, náš čas se nachýlil, my ti přejeme určitě i se všemi posluchači, ať vyjde olympiáda a když ne, tak ať vyjde mistrovství světa juniorů a pokračuješ ve své skvěle rozjeté kariéře.
Děkuju moc.